ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องปายาสิราชัญญสูตรคือเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยความเชื่อความเห็นของพระเจ้าปายาสิมีลักษณะถกเถียงอภิปรายโต้ตอบของพระเจ้าปายาสิกับพระอรหันต์รูปหนึ่งคือพระกุมารกัสสปะเป็นพระสูตรที่อยู่ในทีฆนิกายก็ความเลยยาวเยอะมีข้อความเป็นเบื้องต้นว่าคราวหนึ่งพระกุมารกัสสปะเถระซึ่งเป็นพระอรหันต์ได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศในการอธิบายธรรมในการขยายธรรมพร้อมด้วยพระสงฆ์จำนวนมากก็เที่ยวจาริกไปในแคว้นโกศลไปถึงนครนครหนึ่งชื่อเสตัปปยะนครเป็นลักษณะของเมืองใหญ่จะอยู่ในการปกครองของพระเจ้าประเสนที่โกศลแล้วก็มอบหมายให้พระเจ้าปายาสิกเป็นผู้ปกครองคือเป็นหัวเมืองคล้ายๆกับหัวเมืองเอกพระเจ้าปายาสินั้นเป็นคนที่มีความเห็นต่อต้านคัดค้านเรื่องสามเรื่องคือโลกหน้าไม่มีคนที่ตายแล้วเกิดไม่มีแล้วก็กรรมคือการกระทำทั้งดีทั้งชั่วนั้นไม่มีผลแล้วก็ตันยึดถือความเห็นตรงนี้อย่างนี้มาตลอดไม่ว่าจะพูดอะไรกับใครที่ไหนก็ตามประเด็นที่น่าสังเกตคือเรื่องพระกุมารกัสสปะที่เราเคยพูดเรื่องแม่ของท่านที่เป็นเหตุให้บัญญัติวินัยแก่ภิกษุณีภิกษุณีก่อนที่จะเป็นภิกษุณีนั้นให้เป็นสิกขามานาเสียก่อน2ปีก็อายุ18อายุ18 19นะครับกว่าจะครบ20ปีก็ให้เป็นนางสิกขามานารักษาศีล6เสียก่อนเพราะว่าแม่ของพระกุมารกัสสปะมีครรภ์อ่อนๆแล้วก็บวชแล้วก็เกิดปรากฏท้องใหญ่ขึ้นมาในขณะที่เป็นภิกษุณีก็เกิดเรื่องเกิดราวกันใหญ่โตเพื่อป้องกันแม้เกิดปัญหาซ้ำซ้อนพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติวินัยตรงนี้เอาไว้แล้วถ้าเรามองดูเราเทียบอายุนั่งนึกเทียบอายุตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยนะนั่งงานเอ๊ะมันเทียบอายุดูคือท่านเกิดเมื่อพระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปถึงกรุงสาวัตถีแล้วก็แสดงว่าพระเจ้าเกิดขึ้นในโลกมันน้อยกว่า 7-8 ปีแล้วแล้วตอนท่านบวชท่านก็อายุครบ20ท่านก็บวชเนนมาก่อนนะทีนี้ตอนนั้นท่านเป็นพระเถระแล้วก็อย่างน้อยที่สุดอายุควรจะได้สัก30ก็แสดงเหตุการณ์ก็คงปลายพุทธสมัยเยอะพระเจ้าคงก่อนนี้ใกล้ๆนิพพานไปแล้วนะครับประชาชนทั้งหลายรู้ข่าวการมาของท่านกับพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายหรือเกียรติคุณของท่านค่อนข้างเด่นและประชาชนก็รับรู้ว่าพระกุมารกัสสปะเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ฉลาดมีความแตกฉานในธรรมะเป็นผู้ทรงธรรมแต่ความรู้สึกของคนเหล่านั้นก็คือว่าการพบเห็นพระอรหันต์ที่มีคุณสมบัติเหล่านี้เป็นการดีนี่คือลักษณะทางสังคมท่านหลายลองสังเกตว่าความคิดสังคมนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญยุคสมัยพระพุทธเจ้าเป็นยุคที่คนสนใจในธรรมะกันมากเวลาไปหาพระจะเน้นไปที่ธรรมะซึ่งจะได้จากพระแล้วก็มองไปที่ตัวคุณสมบัติคือคุณธรรมของพระความรู้กับคุณธรรมเป็นหลักจะมองที่ตัวความรู้กับคุณธรรมเป็นหลักคล้ายๆกับมองพระพุทธเจ้าตามนัยยะพระพุทธคุณอิติปิโสภควานะฮะเราจะเห็นว่าเป็นการมองที่ตัวความรู้เช่นวิชาจนะสัมปันโน ก็ความรู้กับความประพฤติหรือสัมมาสัมพุทโธก็มองที่ตัวความรู้อรหังก็มองไปที่ความบริสุทธิ์พูดง่ายว่ามองไปที่ตัวความรู้กับความประพฤติแล้วถ้าเห็นคุณสมบัติตรงนั้นก็ถือว่ามันมีคุณค่าที่จะไปพบไปหาท่านจะได้ประโยชน์จากท่านเราก็มองหลายระดับเราเห็นว่าพบเห็นพระหันเหล่านั้นก็เป็นอุดมมงคลสมณานันทดัสนังคือการพบเห็นสมณะก็เป็นอุดมมงคลการได้เข้านั่งใกล้การได้ฟังธรรมมันก็ได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้นไปกันในรูปของการชักชวนไปก็เป็นขบวนพระเจ้าปัญญาสิมองมาทางหน้าต่างก็เห็นก็ให้คนวิ่งมาสอบถามดูว่าคนไปไหนกันก็มาแจ้งว่าเขาไปพบพระเถระชื่อพระกุมารกัสสปะกับพระสงฆ์แล้วก็เล่าคุณสมบัติของท่านไปพระเจ้าปัญญาสิท่านบอกว่าเราไปด้วยเราไปด้วยนั้นก็มีเหตุผลอยู่สองประการประการหนึ่งก็คือเห็นว่าคนอาจจะไปนับถือพระกุมารกัสสปะอาจจะมีปัญหาในส่วนตัวของท่านอีกอย่างหนึ่งเนี่ยท่านต้องการจะถกเถียงคือจะหักล้างพระกุมารกัสสปะในสามเรื่องอย่างที่ว่าเนี่ยนะเมื่อเข้าไปถึงแล้วก็ตามธรรมเนียมปฏิบัติพระกุมารกัสสปะก็แสดงธรรมะประชาชนก็ชื่นชมยินดีพระเจ้าปัญญาสิท่านก็ต้องการจะแสดงวาทะของท่านท่านก็ตั้งคำถามขึ้นว่าท่านเองนั้นมีความรู้สึกมีความเห็นอย่างเงี้ยข้าพเจ้ามีความเห็นว่าลูกอื่นไม่มีสัตว์ที่ตายแล้วเกิดไม่มีการทำดีทำชั่วไม่มีคนทั้งหลายรู้จักข้าพเจ้าว่าอย่างนี้พระกุมารกัสสปะท่านก็ใช้วิธีแบบสนทนาไม่ใช่เทศนะใช้แบบสนทนาท่านบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยโลกอื่นก็มีนะสัตว์ที่ตายแล้วเกิดก็มีการกระทำทั้งดีทั้งชั่วก็มีแต่ท่านยกตัวอย่างว่าพระอาทิตย์พระจันทร์ที่จริงก็เป็นโลกอื่นก็แสดงว่าโลกอื่นมันก็มีก็เห็นกันอยู่พระกุมารกัสสปะท่านพระเจ้าปัญญาสิก็ไม่เชื่อคือท่านยืนยันปฏิเสธครั้งแรกคือพูดถึงโลกอื่นอย่างเดียวนะฮะก็หมายความอีก2ประเด็นยังไม่ได้พูด พระเจ้าปัญญาสิก็ไม่ยอมแต่แปลกที่พูดถึงเรื่องพระจันทร์พระอาทิตย์ไม่จะพูดถึงดวงดาวอย่างเดียวแต่พูดถึงชื่อเทพบุตรด้วยเรียกจันทะเทพบุตรกับสุริยะเทพบุตรแล้วก็ปรากฏในคัมภีร์หลายแห่งมีลักษณะอย่างนั้นว่าไม่ได้หมายถึงดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อันนั้นเป็นดวงดาวก็เรียกว่าเป็นโอกาสโลกแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีเทวโลกคือมีที่อยู่ของเทวดาพระเจ้าปัญญาสิไม่เชื่อท่านบอกว่าท่านเคยพิสูจน์ทดสอบมาหลายเรื่องแล้วต่อไปก็คือเรื่องพิสูจน์ทดสอบเรื่องแรกเนี่ยท่านบอกว่าท่านก็เคยรู้เห็นก็มีคนที่เป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนฝูงสนิทสนมคุ้นเคยกันแล้วท่านก็เห็นว่าเขาทำชั่วที่คนก็ว่าเป็นบาปคนฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเนี่ยก็พูดถึงอกุศลกบฏ10เนี่ยนะฮะพูดถึงอกุศลกบฏ10เป็นหลักมันก็เห็นคนทั้งหลายก็รับรู้คนเหล่านั้นว่าก็ทำชั่วทำผิดอย่างนี้ท่านต้องการจะรู้ว่าไอ้โลกหน้ามันมีจริงไหมผลบุญผลบาปมีจริงไหมแล้วคนเราตายแล้วเกิดใหม่มันก็ถามไปทั้ง3คำถามเลยก็ไปสั่งเสียคนเหล่านั้นว่าเนี่ยมีคนก็บอกอย่างนี้นะอย่าทำถ้าทำอย่างนี้ตายไปแล้วก็จะตกนรกเพราะงั้นเวลาเธอตกนรกเนี่ยช่วยกลับมาบอกด้วยเดี๋ยวกลับมาบอกด้วยก็จะได้เชื่อถือตามนั้นก็รับสั่งไปกี่คนไม่ยังไม่มีใครกลับมาบอกเลยสักคนนั่นคือเหตุผลของพระเจ้าปัญญาสิประเด็นแรกพระกุมารกัสสปะท่านก็อุปมาเทียบเคียงให้ฟังว่ามันเหมือนกับพระเจ้าปัญญาสิเนี่ยเจ้าหน้าที่ของพระเจ้าปัญญาสิจับโจรได้แล้วก็ถูกศาลตัดสินก็นำไปสู่ตะแลงแกงเพื่อประหารกำลังจะประหารนี่โจรบอกว่าเดี๋ยวก่อนขอไปบอกญาติพี่น้องก่อนจะไปได้ไหมบอกไปไม่ได้ไปได้ยังไงก็ถูกโทษประหารแล้วไม่ต้องประหารอย่างเดียว พระกุมารกัสสปะก็บอกว่าเช่นเดียวกันคือคนที่มหาบพิตรสั่งไปนั้นเนี่ยเมื่อเขาไปตกนรกแล้วเขาก็มาไม่ได้เพราะกฎเกณฑ์ของเมืองนรกที่นับประสาอะไรกับนักโทษกับผู้คุมเนี่ยที่จริงมันก็คือคนกับคนน่ะเขายังไม่ยอมเลยแล้วนับประสาอะไรกษัตริย์นรกกับนายในรัฐบาลที่เขาจะยอมสมมุติคนละพวกกันพวกเดียวกันยังไม่ยอมเลยคนละพวกกันก็จะยอมได้ยังไงพระยาพญาสิทธิ์ก็เปลี่ยนประเด็นใหม่ว่าก็มีคนบางคนที่เขาทำความดีที่ว่ากันว่าทำความดีก็ยกกุศลกบฏ10อีกนะฮะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามงดเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบหมดเหลวไหลงดเว้นจากความโลภอยากได้ของคนอื่นไม่พยาบาทปองร้ายใครมีความเป็นชอบตามทํานองครองธรรมคนก็ยกย่องกันว่าเป็นคนดีในขณะที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยแล้วเมื่อคนเหล่านั้นเขาตายเนี่ยก็สั่งแล้วก็เข้าไปหาขอบอกว่าข่าวก็มีสวรรค์นะข่าวก็มีสวรรค์เนี่ยเวลาตายไปแล้วช่วยบอกหน่อยนะมีสวรรค์จริงหรือเปล่าเวลาคุณไปเกิดในสวรรค์จะกลับมาบอกหน่อยว่ามีสวรรค์จริงหรือเปล่าแล้วก็ยังไม่มีใครกลับมาบอกสักคนหนึ่งพระเจ้าพระกุมารกัสสปะก็บอกว่ามหาบพิตรเอาดูตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้มันเหมือนกับคนคนหนึ่งหรือใครก็ตามมหาบพิตรเองก็ได้นะตกลงไปในหลุมคูดสกปรกเหม็นหึ่งไปหมดเลยแล้วก็เพื่อนก็ช่วยขึ้นมาก็อาบน้ำชำระร่างกายเรียบร้อยสะอาดสะอ้านประพรมด้วยเครื่องหอมเรียบร้อยไม่มีกลิ่นของอุจจาระอยู่แล้วก็ขึ้นไปอยู่บนปราสาทเรียบร้อยสวยงามสบายอยากจะกระโดดลงหลุมคูดอีกไหมไม่โดดหรอกไม่มีใครก็ต้องการจะโดดไปท่านบอกก็เหมือนกันนั่นแหละเทวดาเนี่ยเวลาคนตายทำความดีไปบังเกิดเป็นเทวดาเนี่ยเขาไม่ยอมมาโลกมนุษย์หรอกถ้าไม่จำเป็นจริงๆโลกมนุษย์ปรากฏแก่เทวดากลิ่นเหม็นในโลกมนุษย์ปรากฏแก่เทวดาตั้งร้อยโยชน์หมายความว่าเทวดาผ่านข้าบรรยากาศโลกร้อยโยชน์เนี่ยได้กลิ่นเหม็นในโลกมนุษย์แล้วเพราะเทวดาจึงไม่ปรารถนาจะมาแกก็ไม่เชื่ออีกนะไม่เชื่ออีกมันก็ตั้งประเด็นใหม่ว่าคนเหล่านั้นน่ะเอาแหละที่เป็นเทวดาเนี่ยถึงแม้จะไม่มาบอกมันก็น่าจะตายจะเทวดามาเกิดในโลกมนุษย์บ้างพระกุมารกัสสปะท่านก็บอกตัวอย่างยกตัวอย่างศีล5ทีนี้ยกตัวอย่างแค่ศีล5แต่นั่นเองวันนี้สมมติว่าคนเนี่ยก็รักษาศีล5ครบบริบูรณ์สมบูรณ์มันก็ตายไปแล้วไปบังเกิดในสุคติเนี่ยมหาบพิตรอาจจะสั่งไว้ญาติพี่น้องอาจจะสั่งไว้ว่าเสวยสุขพอสมควรแล้วมาเยี่ยมกันบ้างนะอาจจะสั่งอย่างนั้นแต่ว่าต้องเข้าใจนะโลกมนุษย์กับสวรรค์เนี่ยมันอายุมันต่างกันร้อยปีท่านพูดสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะฮะพูดร้อยปีสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ว่าพูดสองชั้นชั้นจุดจาตุมาราชกับชั้นดาวดึงส์มันบอกสวรรค์ชั้นจาตุมาราชนั้น50ปีในโลกมนุษย์เนี่ยเท่ากับวันหนึ่งก็คือหนึ่งในสวรรค์ชั้นจาตุมาราชแล้วก็ร้อยปีในโลกมนุษย์เนี่ยเท่ากับวันหนึ่งคือหนึ่งของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ญาติพี่น้องของมหาบพิตรเนี่ยบอกพระเจ้าปายาสีก็สั่งไว้ที่เราเสวยสุขสักระยะหนึ่งแล้วจะไปเยี่ยมเขาจะถามมาได้หรือเปล่าพระเจ้าปายาสิบอกว่าถึงมาก็ไม่เจอแล้วพอตอนนั้นโยมตายไปแล้วเห็นไหมว่าอายุมันห่างกันมันไม่ใช่เขาไม่มาแต่เมื่อเขามาเนี่ยเราตายซะแล้วอายุเรามันห่างกันเขาเพิ่งอยู่สักวันสองวันเนี่ยเขาบอกเขาอยู่สักวันสองวันนั่นเองแต่เขาคือ300ปีเราเกิดตั้งสามชาติเราเกิดตั้งสามชาติเราจะเจอกันได้ยังไงเพราะไอ้นี่คือเงื่อนไขของอายุก็ตกลงว่าในประเด็นของอายุเนี่ยแล้วก็ไม่สามารถจะมาได้ท่านก็คิดใหม่ท่านก็พูดถึงว่ามีตัวตนที่จะไปแยกประเด็นใหม่นะมีตัวตนที่จะไปแล้วบอกว่าท่านเคยนั่งเฝ้าคนที่ตายนะนั่งเฝ้าคนที่ตายว่า มันมีตัวตนออกไปออกไปจากร่างกายหรือไม่ก็ยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็นตัวตนออกไปจากร่างกายก็แสดงว่าไม่มีการไปสู่โลกหน้าพระกุมารกัตตปะท่านก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันเหมือนกับเวลาเรานอนฝันเรานอนฝันว่าพระราชาเวลานอนฝันมันก็มีคนเฝ้าอยู่เยอะเวลานอนเนี่ยนะก็มีคนเฝ้าอยู่ห้อมล้อมเยอะๆพระองค์เคยฝันไหมฝันไปโน้นไปนั่นไปเที่ยวสนุกสนานอยู่ในสวนในอุทยานต่างๆนี่เคยฝันไหมบอกเคยฝันแล้วมีคนเห็นจิตของพระองค์ออกไปไหมออกไปไหมมีคนเห็นไหมไม่เห็นก็แสดงว่าพระองค์ก็ไม่ได้ออกไปเลยก็ออกไปเอาแล้วทำไมไม่เห็นล่ะอันนี้ก็คือประเด็นว่าไอ้จิตที่มันออกไปนั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมสิ่งที่ไปเกิดในกำเนิดต่างๆมันเป็นนามธรรมมันไม่ใช่สิ่งที่เห็นได้ด้วยตาเนื้อแต่ก็เห็นได้ด้วยตาทิพย์แต่เมื่อเราไม่มีตาทิพย์เราก็เห็นไม่ได้ท่านที่มีตาทิพย์ท่านก็ถือเป็นปกติธรรมดาสัตว์ตายแล้วก็ต้องไปอุบัติในภพในกำเนิดต่างๆต้องถือว่าปกติธรรมดาด้วยทิพย์จักขุที่เจ้าทรงนั่งดูการเกิดการจุติการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายพวกก็เรียกว่าบริกรรมของทิพยจักษุพวกพระอรหันต์ที่ท่านดูท่านก็ดูทิพยจักษุไม่ใช่ท่านเห็นด้วยตาเนื้อทีนี้ประเด็นสำคัญว่าท่านบอกมันไม่มีอะไรไปนะเพราะว่าร่างกายคนเนี่ยเคยท่านเอาขึ้นช่างเลยเอาขึ้นช่างเลยว่าก่อนจะตายในน้ำหนักอย่างนี้พอตายแล้วน้ำหนักมันเพิ่มอ่ะคือแสดงว่าไม่มีอะไรไปพระกุมารกัสสปะท่านก็บอกประเด็นนี้น่าคิดนะนะใครเป็นแพทย์ก็ช่วยดูด้วยกันแล้วกันท่านก็บอกว่าร่างกายคนเนี่ยเมื่ออายุเมื่อไออุ่นเมื่อวิญญาณ3อย่างนะอายุไออุ่นวิญญาณยังอยู่ร่างกายจะอ่อนสลวยร่างกายจะเบาก็เรียกลาหุตามุรุตาลาหุตาก็คือเบามุรุตาก็คืออ่อนปาคุณญาตาคือควรแก่การงานจะยืนจะเดินจะเหยียดแขนจะคู่แขนจะทำอะไรทลายได้เพราะมันมีอายุมันมีไออุดมันมีวิญญาณอยู่แต่พอพวกนี้วิญญาณออกจากร่างอายุมันดับไออุดมันดับร่างกายก็เริ่มแข็งมันก็หนักร่างกายมันก็หนักอุปมาเหมือนกับเหล็กท่านอุปมาเหมือนกับเหล็กนี่ใครช่างเหล็กก็ช่วยตัวพิสูจน์ดูได้ก็ยังไม่เคยพิสูจน์เหมือนกันแต่ก็ที่จริงก็น่าศึกษาว่าเป็นอุปมาโบราณมากนะเป็นอุปมาของพระอรหันต์ก็จริงแต่ว่าโบราณมากคือพูดกับคนสมัยก่อนอ่ะถ้าบอกว่าเหล็กเวลามันร้อนเนี่ยเวลามันร้อนถูกเผาไฟร้อนเนี่ยน้ำหนักมันจะเบาเพราะในขณะนั้นมีธาตุไฟมีธาตุลมอยู่เหล็กมันเป็นธาตุดินนะฮะมันก็มีธาตุลมมีธาตุไฟอยู่เข้าช่วยไปทำให้มันเกิดเบาแต่พอมันเย็นเนี่ยมันจะเหลือเฉพาะธาตุดินเหลือเฉพาะธาตุดินกับธาตุน้ำมันจะหนักถ้าดินกับน้ำมันหนักใช่ไหมฮะลงกับไฟเนี่ยมันเบาร่างกายของคนก็เหมือนกันเพราะว่าพอไออุ่นเนี่ยไออุ่นก็คือดินน้ำลมไฟที่จริงก็คือน้ำคือไฟกับลมนะฮะคือไฟกับลมที่มันเกิดไออุ่นขึ้นมาลมหายใจลมในท้องลมในไส้ลมตามตัวลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมหายใจลมในไส้ลมตามตัวนะไฟทำกายอุ่นไฟทำกายเร่าร้อนไฟทำกายกระวนกระวายไฟที่เผาอาหารให้ย่อยเพราะนั้นไฟมันดับไฟดับลมดับไฟอุ่นก็ดับอายุก็ขาดการสืบต่ออายุก็ขาดเพราะวิญญาณมันออกวิญญาณร่างกายมันก็หนักแต่นี่เป็นวิทยาศาสตร์นะใครมีความรอบรู้ในเรื่องนี้ก็คงจะมีสัมผัสตรงในเรื่องนี้ถ้าเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นอะไรต่ออะไรก็ไปทดสอบดูให้หน่อยก็ดีเหมือนกันนะว่าเป็นอุปมาโบราณนะแต่ว่าอุปมาสมัยใหม่เป็นวิชาการสมัยใหม่นะตัววิญญาณที่ออกจากร่างนั้นอาจจะมีปัญหาแต่ว่าอย่างที่เคยบอกไว้ว่าเวลาพูดด้วยภาษาธรรมดาเนี่ยไม่ได้พูดด้วยเรื่องปรมัตถธรรมนะพูดด้วยภาษาชาวบ้านเนี่ยพุทธเจ้าก็พูดว่าวิญญาณออกจากร่างเหมือนกันเช่นคาถาบังสกุลคือพิจารณาคนเป็นเขาเรียกบังสกุลเป็นท่านบอกอจิรังวัตยังกายโยกายนี้ไม่นานหนอปฐวิงอธิเสสติจะล้มลงเหนือแผ่นดินสุดโดอเปตวิญญาโนพอวิญญาณออกจากร่าง นะชุดโดเปตวิญญาณโอปวิญญาณออกจากร่างอันนี้รัฐถังวะกะลิงกะรังก็เหมือนท่อนไม้อย่างสาระแก่นสารอะไรไม่ได้พระเจ้าปาราสีก็บอกไม่จริงอ่ะผมเคยเอาขนาดชำแหละทีละชิ้นออกมาเลยไอ้ชำแหละซากศพเนี่ยดูทีละชิ้นว่าไอ้เจตพูดวิญญาณเนี่ยว่ามันออกจากตรงไหนมันก็ยังไม่เห็นสักจุดหนึ่งไม่เคยเห็นออกสักจุดหนึ่งพระกุมารกัสสปะท่านก็บอกว่าวิธีการของพระยาท่านเรียกพระยาเพราะท่านไม่เป็นพระราชานะฮะจริงๆก็เรียกพระยาไอ้หัวเมืองเจ้าพระยาปกครองหัวเมืองพวกจังหวัดใหญ่ๆไปสมัยโบราณนะฮะจริงๆก็ไม่ใช่พระราชาท่านก็บอกว่าเป็นวิธีหาจิตหรือหาวิญญาณที่ไม่แยบคายคือไม่ฉลาดแล้วก็ท่านเล่าถึงบัดเด็กมีคนหนึ่งก็เป่าสังถือสังเดินไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเป่าสังขึ้นมาคนก็แห่มาดูมันเสียงมันออกมันได้ยังไงคนก็มาดูที่หอยนะหอยสังเอ๊ะเสียงมันบอกได้ยังไงก็มาบอกให้สังเนี่ยมันส่งเสียงมันร้องหอยสังมันก็ไม่มีเสียงเพราะไม่ได้เป่าในสุดคนก็มาล้อมมาเรียกโอ้ยนี่หอยนี่ไม่พูดไม่ร้องแล้วไม่พูดแล้วแสดงไม่พูดแล้วคนนี้ก็สงสารว่าคนเหล่านี้หาเสียงจากสังโดยอุบายที่ไม่แยบคายเพราะที่จริงสังนั้นจะต้องมีการเป่าต้องมีลมต้องมีความพยายามนะต้องมีการเป่าต้องมีลมต้องมีความพยายามหมายความว่าลมที่เป่าแล้วก็ต้องพยายามเป่าก็แสดงว่าต้องผ่านการฝึกปรือมาจึงจะเป่าสังเป็นเสียงได้นะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งสำหรับคนอันนี้ไม่ฉลาดไปบอกสังให้มันส่งเสียงซึ่งมันส่งเสียงไม่ได้โดยสภาพของมันแต่ในขณะเดียวกันไอ้สังที่คนก็บอกว่ามันส่งเสียงไม่ได้นั่นแหละพอคนที่เป่าสังเป็นก็มาเป่ามันก็มีเสียงคนนี้เขาเป่าเสร็จแล้วเขาขึ้นเดินไปเพราะในการหาเจตพูดของพระยาเนี่ยไม่ถูกต้องมันไม่ใช่หากันอย่างนั้นไม่ใช่จะรู้เห็นอย่างนั้นพวกนี้มันเป็นนามธรรมมาบพิษจะใช้ตาเนื้อไปดูหรือใช้มีดไปชำแหละดูชิ้นเนื้อนี่มันเป็นไปไม่ได้นะครับท่านก็ยังดื้ออีกยังไม่ยอมอีกท่านบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวนะพระคุณเจ้าเนี่ยโยมเคยเอาคนในบทเลยนะบทเพื่อให้ดูที่ไอ้เจตพูดมันออกมาตรงไหนนะเอาศพไปบทเลยไปหั่นเลยบทข้าวครกตำเลยไม่เจอเลยไม่เคยเจอเลยเอาศพพวกนักโทษคนตายนะฮะมาว่ามาท่านทำกับคนที่ตายแล้วท่านพระเจ้าปายาสิพระมากุมารกัสสปะก็บอกก็อีกนั่นแหละคือเป็นการกระทำที่ไม่ฉลาดแล้วท่านก็เล่าว่าที่มหาที่พระยาธรรมเนี่ยมันเหมือนกับนิทานเรื่องหนึ่งคือฤาษีตนหนึ่งที่อยู่ในป่าก็เห็นที่พักของคนเดินทางเป็นจำนวนมากแล้วเขาก็รื้อไปออกไปจากสถานที่นั้นท่านก็ไปดูปรากฏว่าเจอเด็กที่เขาทิ้งไว้คนหนึ่งก็เกิดสงสารท่านก็ไปเลี้ยงไว้จนเด็กโตขึ้นมาพอสมควรฤาษีบูชาไฟนะฮะท่านก็ไม่อยู่ท่านก็สั่งเด็กเอาไว้ว่าเมื่อพ่อมาอยู่แล้วก็ให้ติดไฟให้บูชาให้รักษาไฟเอาไว้อย่าให้ดับถ้าดับแล้วก็ให้สุมให้ติดต่อไปเรื่อยๆคือกองกูก็เรียกว่าจะพวกนี้ก็เจริญเกรียดเตโชกสินเนี่ยนะกระยาชายนั่งมองที่กองไฟเพื่อเจริญเตโชกสินเป็นกสินพวกหนึ่งในกสินนี้ที่จริงเราก็มีนะเด็กมันก็เล่นเพลินปรากฏว่าไฟมันดับไฟมันดับก็พ่อบอกให้หาไม้เอาไว้นะพ่อก็หาไม้เอาไม้เนี่ยใส่แกก็ไม้ไปใส่แต่ว่าไฟมันมีเชื้อมันก็ดับแกก็เอาผ่าไปหาพวกไฟมันอยู่ตรงไหน หาไอ้ผ่าตามทุบหลอกย่อยหาไม่เจอไปก็ดับฤาษีกลับมาแกก็เล่าให้ฟังแกทำอย่างนั้นฤาษีท่านก็สลดโอ้เด็กนี้มันโง่เหลือเกินมันโง่เหลือเกินนะไปหาไฟโดยวิธีเอาไม้มาผ่าเอาไม้มาตำแทนที่จะเอาไม้มาสีกันนะฮะแล้วแกก็อยู่กับฤาษีตั้งนานแล้วก็ไม่มีการสังเกตไม่มีการตรวจสอบวิธีหาไฟท่านก็สลดแล้วท่านก็เอาไม้มาสีให้ดูไฟก็เกิดขึ้นแล้วก็ย้อนกลับมาที่พระเจ้าพญาสิบอกเนี่ยพระยาก็เหมือนกันคือไปหาไอ้จิตวิญญาณในลักษณะที่ไม่ถูกต้องไม่หาโดยบายวิธีที่แยบถ่ายพระรัตน์ท่านก็ไม่เชื่อบอกว่าท่านต้องเห็นซะก่อนนะท่านต้องพิสูจน์ได้ซะก่อนว่ามันมีนรกสวรรค์จริงๆก็ต้องเห็นกับตาจริงๆแต่ก่อนถ้าไม่งั้นท่านยังไม่เชื่อพระเจ้าพระกุมารกัสสปะท่านก็บอกว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันจะต้องอาศัยรอคอยอาศัยเวลาอาศัยวุฒิภาวะของคนที่จะไปรู้สิ่งเหล่านั้นมันไม่จะปฏิเสธกันมาในตอนต้นการกระทำของพระยานั้นก็เหมือนกับครอบครัวหนึ่งมีเศรษฐีคนหนึ่งมีภรรยาสองคนคนแรกนั้นมีลูกก็อายุ10กว่าแล้วคนที่2เนี่ยกำลังตั้งครรภ์ก็นานพอสมควรแล้วพอดีสามีตายเศรษฐีตายไอ้ลูกชายก็บอกว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดเนี่ยเป็นของผมไปบอกแม่เลี้ยงนะทรัพย์สมบัติทั้งหมดเป็นของผมวันก็ขอให้แม่เซ็นมอบให้แกก็ขอร้องบอกว่าให้น้องเนี่ยคลอดมันได้ก่อนให้ฉันคลอดลูกก่อนนะถ้าเป็นผู้ชายเขาก็มีสิทธิ์เป็นลูกผู้ชายก็มีสิทธิ์เป็นทรัพย์สมบัติแต่ถ้าเป็นลูกผู้หญิงก็เธอต้องรับผิดชอบเพราะงั้นไม่เป็นไรก็ขอให้รอหน่อยลูกชายก็ไม่ยอมพยายามเศร้าซีอยู่เรื่อยๆลูกเลี้ยงนะฮะลูกเลี้ยงก็พยายามเศร้าซีอยู่เรื่อยแกก็ต้องการจะพิสูจน์ยืนยันเนี่ยนะก็เลยเข้าไปในห้องเอามีดผ่าท้องตัวเองเพื่อดูว่าลูกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็พอดีเรียบร้อยนะก็ตายทั้งลูกทั้งแม่นี่คือเป็นการต้องการพิสูจน์โดยไม่ฉลาดนะไม่เข้าใจวิธีการพิสูจน์อะไรว่าจะพิสูจน์กันยังไงต้องการจะพิสูจน์ว่าลูกในท้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจะมีสิทธิ์ในมรดกหรือไม่ด้วยวิธีอย่างนี้ก็คือตายก็คือตายแล้วก็ไม่ใช่ตายคนเดียวคือเอาลูกตายไปด้วยเพราะงั้นวิธีการของพระยามันก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือในที่สุดเนี่ยจะเป็นความตายเปล่าจะไม่ได้เกิดสาระประโยชน์อะไรขึ้นมาแล้วก็ท่านก็ไม่เชื่ออีกแต่ก็ไม่เชื่ออีกในสุดพระเจ้าพระกุมารกัสสปะท่านก็เตือนบอกพระยาสิ่งทั้งสามเนี่ยมันมีนะโลกหน้ามันก็มีคนที่ตายแล้วเกิดก็มีแล้วก็ผลบุญผลบาปนะมีแต่การที่มหาบพิตรการที่พระยาไปถือว่ามันไม่มีแล้วก็ไปแบกความเห็นตรงนี้เอาไว้นะมันเป็นภัยสำหรับพระยาอย่างเดียวมันเป็นโทษสำหรับพระยาอย่างเดียวอุปมาสองอุปมาในก้อนข้างแรกมันเหมือนกับเล่าถึงสหายสองคนสหายสองคนเนี่ยเดินทางไปแสวงหาทรัพย์สมบัติกันจะนำมาเลี้ยงดูครอบครัวก็เดินไปบนเส้นทางสายเนี่ยในชั้นแรกเนี่ยพบเปลือกป่านพบเปลือกป่านก็เอาพบเปลือกป่านกันทั้งคู่นั่นแหละแบกก็เต็มเหยียดเลยแต่ว่าเดินไปข้างหน้าไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นต่อมาก็ไปพบได้ป่านคนหนึ่งก็ทิ้งเปลือกป่านไปเอาได้ป่านคนหนึ่งไม่ทิ้งอ่ะบอกฉันแบกมานานแล้วไม่เอาหรอกแล้วก็เดินไปหน่อยเจอผ้าป่านไอ้คนหนึ่งก็อีกคนหนึ่งก็ทิ้งเชือกป่านนะจึงได้ป่านแล้วไปเอาผ้าป่านแล้วไปได้ไปผ้าไปเรื่อยโดนกันเยอะเลยเรื่อยๆไปนะฮะเป็นตะกั่วเป็นเหล็กเป็นเงินจนถึงเป็นทองครั้งสุดท้ายเนี่ยเป็นทองหมายความเจอของบนเส้นทางนี้เยอะแล้วก็ทิ้งคนหนึ่งจะทิ้งเรื่อยคนหนึ่งจะทิ้งเรื่อยคนหนึ่งจะแบกไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดพอได้ทองเนี่ยก็กลับไปนะกลับบ้านนะคนหนึ่งก็แบกเปลือกป่านนะแบกเปลือกป่านมาเลย คนหนึ่งก็แบกทองกลับบ้านคนที่แบกทองกลับบ้านก็รับความชื่นชมยินดีจากพ่อแม่พี่น้องอุตสาหกันญาติคนที่แบกเปลือกป่านกลับบ้านก็ถูกด่าถูกว่าถูกต่อว่านะฮะพอเล่าแล้วก็ถูกด่าถูกว่าโง่เซ่อไม่ได้ความอะไรเพราะงั้นความคิดของพระเจ้าพญาสิมันก็ยังมีลักษณะอย่างนั้นว่าหมายความไปเจอสิ่งที่ดีกว่าเยอะเจอสิ่งที่ดีกว่าเยอะแต่ไปยึดถือสิ่งที่ตัวเองแบกไว้แล้วก็ถือว่าตัวเองแบกไว้เท่านั้นเองไม่ได้มีเหตุผลอย่างอื่นเราจะเห็นว่าลักษณะความเห็นอย่างนี้โบราณเขาเรียกว่าสำนวนบาลีเขาเรียกอิดะไม่ว่าสัจจังโมฆะมันอย่างอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือจริงฉันก็ไม่ทิ้งของฉันแบบอะไรแบบสัญชัยปริภาชกอาจารย์พระสารีบุตรคนก่อนเนี่ยนะลักษณะความเห็นในแนวนี้หมายแต่ว่าสัญชัยท่านไม่แรงขนาดนี้นะสัญชัยเพียงแต่ว่าท่านยอมรับนับถือสถานะของพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ท่านแม้ก็ใหญ่จังนะเป็นอาจารย์เจ้าลัทธิสั่งสอนคนมานานถ้ายอมตนเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเนี่ยมันเหมือนกับจับจระเข้เข้าไปขังไว้ในตุ่มตัวแก้ตัวมันยาวนะว่าอยู่ในตุ่มมันอึดอัดมันลำบากมันอยู่ไม่ได้นะในสุดท่านก็ไม่ยอมมาไม่ยอมมาสู่สำนักพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพร้อมด้วยหวานเข้ามานี่คืออะไรตัวการสำคัญว่าไปยึดติดไปยึดติดในตัวความคิดความเห็นของตัวเองเท่านั้นเองไม่ได้มีเหตุผลอย่างอื่นแต่พระเจ้าปายาสินี้ลักษณะตรงนี้ติดเยอะไม่กลัวตอนนี้ท่านอ้างอย่างอื่นนะท่านบอกว่าที่จริงที่พระคุณเจ้าว่ามันก็ฟังได้นะหรือว่าโยมเนี่ยใครๆก็รู้จักว่าเป็นคนที่มีความเห็นอย่างนี้ถ้าหากว่าปล่อยเลิกคิดความเห็นอย่างนี้คนก็จะหัวเราะเยาะเอาคนจะหัวเราะเยาะเอาว่าไม่แน่จริงไม่เก่งจริงไหนเชื่อว่ามีความเห็นอย่างนี้ทำไมเลิกเห็นอย่างนี้สิล่ะพระเจ้าพระกุมารกัสสปะก็เล่าให้ฟังว่าความคิดของมหาบพิตรเนี่ยของพระยาเนี่ยมันก็เหมือนกับคนคนหนึ่งเป็นคนเลี้ยงหมูแล้วก็ไปสู่สถานที่แห่งหนึ่งไปเจอกองอุจจาระเยอะเห็นว่าเออนี่มันเป็นอาหารหมูของเราได้ก็ผ้าห่มตัวเองอะผมกอบอุจจาระใส่เลยใส่ก็มัดแล้วก็เทินศีรษะทั้งท่านที่มีกลิ่นเนี่ยนะก็เทินศีรษะไอ้กลิ่นเนี่ยพอตำเนาเดี๋ยวเดินทางฝนมันตกน้ำก็ชะล้างอุจจาระก็มาท่วมตัวเลยเหม็นหึ่งคนก็ตะโกนด่านี่คุณบ้าได้ไงทำไมไปเทินกองอุจจาระอย่างนั้นน่ะมันทั้งเหม็นทั้งสกปรกนี่คุณพูดได้ยังไงอาหารหมูของผมนะเนี่ยอาหารหมูนะเอาไปให้หมูแต่ผลสุดท้ายมันก็ไปไม่ถึงหรอกเพราะมันฝนมันตกเรื่อยๆมันก็ละลายแล้วตัวเองก็เปื้อนนะเปื้อนไปเรื่อยๆนี่ยกตัวอย่างให้ดูว่าความเห็นของพระเจ้าปายาสิจะมีลักษณะอย่างนั้นมันทำความเดือดร้อนตัวเองแล้วตัวเองก็แปดเปื้อนแล้วผลสุดท้ายที่คิดว่าเป็นอาหารหมูก็ไม่ได้กินหมูก็ไม่ได้กินเพราะเราเอาไปไม่ถึงมันละลายไปหมดนะถึงอย่างนั้นพระเจ้าปายาสิก็ไม่เชื่อก็พยายามอุปมาอุปไมยเทียบเคียงมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่านก็สารภาพว่าที่จริงเนี่ยโยมรู้สึกว่าความเห็นมันไม่ค่อยจะถูกต้องมาตั้งแต่ประเด็นแรกแล้วนะที่อุปมาให้ฟังประเด็นแรกแล้วแต่ว่าต้องการจะฟังอุปมาอุปไมยโดยพิสดารนะจึงทำทีก็ซักถามไปเรื่อยนะเพื่อต้องการฟังอธิบายโดยพิสดารแต่ท่านหนึ่งก็ตกลงมาเชื่อนะฮะแต่ที่มันเชื่ออย่างเดียวเนี่ยมันต้องมีกำลังพอเราเห็นว่าความเชื่อของเราจะต้องเพิ่มพูนขึ้นก็เรียกว่าเป็นอัจฉริยศรัทธาคือไม่หวั่นไหวพระเจ้าปยาสีก็เชื่อแล้วก็กล่าวยกย่องสรรเสริญธรรมะที่พระกุมารกัสสปะเทศอุปมาแบบเดียวกับที่เขาสรรเสริญธรรมเทศนาของพุทธเจ้านะฮะว่าเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดเพื่อให้คนมีดวงตาจะได้เห็นแสงสว่างเป็นอุปมาคล้ายๆกับเป็นสูตรในการยกย่องสรรเสริญนะฮะ เป็นแบบฟอร์มของคล้ายๆหนังสือราชการอะไรเนี่ยแล้วในที่สุดท่านก็ขอให้พระกุมารรากัสช่วยแสดงวิธีบูชามหายัญพระกุมารกัสสะก็แสดงมหายัญสองประเภทประเภทหนึ่งคือที่ทำตามความเชื่อถือของคนในยุคในสมัยนั้นมีการฆ่าสัตว์มีการประกอบพิธีกรรมต่างๆมีการดื่มน้ำสูงโสมมีการสูญเสียมีการพลัดพรากมีการกระทำบาปเป็นอันมากนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะเป็นยันที่ทำแล้วไม่มีผลไม่มีอานิสงส์มากก็ควรจะทำยันที่มีผลมีอานิสงส์มากแล้วท่านก็แสดงโครงสร้างของอริยมรรคเนี่ยนะฮะหมายความว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคนเราก็บูชายันด้วยการไม่ประพฤติกายสุจริตไม่ประพฤติวจีสุจริตหรือว่าเลี้ยงชีพในทางที่ชอบอย่างน้อยก็ได้ขนาดนี้นะแต่ขณะนี้เราต้องอธิบายอริยมรรคองค์8ประการให้ฟังเอาก็จริงเนี่ยศรัทธาท่านอ่อนเอาก็จริงศรัทธาท่านก็ยังอ่อนอยู่นะท่านก็จนถึงกับว่าสิ่งที่ท่านพอทำได้ตอนนี้คือตั้งโรงทานคือให้ทานแต่ว่าไม่ให้เองก็ตั้งมานพคนหนึ่งจิตอุตรมานพให้เป็นคนให้แต่ว่าสิ่งที่ท่านให้เนี่ยสิ่งที่ท่านให้นั้นเป็นเรียกว่าเป็นประเภทของที่ตัวเองก็ไม่กินสำนวนก็เรียกว่าธาตุทานอันนี้เราจะต้องมองทานอีก3ระดับตัววัตถุนะฮะตัววัตถุที่เราให้เนี่ยธาตุทานนั้นหมายถึงว่าสิ่งที่เราให้แม้เราเองก็ไม่บริโภคใช้สอยของเศษของเหลือกินเหลือเดนทั้งหลายเนี่ยเราไปให้ถามว่าเป็นทานไหมมันก็เป็นทานแต่ว่าเป็นธาตุทานเจตนาไม่ดีพอวัตถุไม่ดีพอถามว่ามีบุญไหมมันก็มีบุญมีบุญเท่าที่มันมีได้อะมีบุญเท่าที่มันมีได้บางการหว่านพืชไม่ดีลงในที่นาที่ไม่ดีมันก็งอกนั่นแหละก็ไม่ใช่ปฏิเสธว่าไม่งอกหรอกแต่ว่าผลผลต่างๆมันก็ได้น้อยอุตรมานพเขาเรียกข้าวปลายเกลียนนะฮะไอ้รูปร่างมันเป็นยังไงข้าวสงสัยว่าข้าวหักๆกันนะฮะข้าวหักๆเศษข้าวเลี้ยงข้าวแบบนี้เคยพบว่าเขาเอาไปเลี้ยงมาเอาไปเลี้ยงมาสำหรับเลี้ยงมาเป็นอาหารของมาแล้วก็น้ำน้ำดองใบมะอุ่มส้มมะอุ่มอะไรเนี่ยก็เรียกมะอุ่มไม่รู้ต้นมันเป็นยังไงเหมือนกันนะเป็นน้ำผักดองพระมังดองส้มมะอุ่มก็อุตรมานพเวลาเขาให้ทานเนี่ยเขาอธิษฐานว่าข้าพเจ้าขอเกิดพบพระเจ้าปายาสิชาตินี้เพียงชาติเดียวนะชาติหน้าขออย่าได้พบกันอีกเลยลูกน้องนะลูกน้องให้ทานแล้วก็ไปตั้งอธิษฐานอย่างนั้นพระเจ้าปายาสิรู้ข่าวเข้าก็มาสอบถามว่าเธออธิษฐานอย่างนั้นจริงไงได้บอกอธิษฐานอย่างนั้นจริงทำไมต้องอธิษฐานอย่างนั้นบอกนี้ท่านให้ทานได้ยังไงท่านให้ทานได้ยังไงว่าของเนี่ยท่านเองก็ไม่กินท่านเองก็ไม่กินแล้วท่านเอาไปให้แก่คนอื่นคนอื่นก็จะกินได้ยังไงท่านให้เขาเพื่อจะให้กินแต่ว่าของเองท่านเองก็ไม่กินแล้วจะให้คนอื่นกินคนอื่นก็จะกินได้ยังไงและแทนที่จะให้เองท่านก็ไม่ได้ให้เองแทนจะให้โดยมือท่านก็เป็นให้โดยมือแทนที่จะเคารพผู้ให้ก็รบในทานก็รบในตัวเองท่านก็ไม่ทำคือมันมีปัญหาเรื่องการให้ทานพูดง่ายบอกมันมีเรื่องการปัญหาเรื่องการให้ทานทีนี้ปัญหาประเด็นนี้จะต้องจับประเด็นให้ได้นะไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องให้ของที่ประณีตเสมอไปเพียงแต่ว่าในกรณีที่เรามีของอยู่หลายระดับการที่เราให้ของระดับใดนั้นแสดงถึงสภาพจิตเราอยู่ในระดับนั้นมีความรู้สึกต่อทานในระดับนั้นมีความรู้สึกต่อผู้รับในระดับนั้นมีความรู้สึกต่อผลบุญนะผลบุญผลบาปในระดับนั้นเช่นสมมติว่าเรามีของหยาบกลางละเอียดถ้าเราให้ของหยาบแสดงว่าใจเราก็หยาบและศรัทธาเราก็อ่อนเห็นไหมการมองคนที่รับเนี่ยมองคนด้วยความดูหมิ่นเฉยๆให้ปัดรำคาญไปอย่างนั้นเองเมื่อคนขอทานให้ปัดรำคาญไปเฉยๆยตนาก็ไม่ดีอะไรความรู้สึกศรัทธาความรู้สึกเคารพความรู้สึกนับถือความรู้สึกเมตตากรุณาเนี่ยมันไม่แรงหมดเลยต่อคนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการให้ในลักษณะนี้เขาถือว่าเป็นธาตุสถานมีผลน้อยทั้งที่เรามี3ระดับนะฮะหมายความว่าเรามี3ระดับแต่ถ้าเรามีระดับเดียวเขาจะไม่มองในตัวนี้ ยังเคยเล่าตัวอย่างเรื่องท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีตอนที่ท่านยากจนลงท่านก็ให้อาหารลักษณะนี้เหมือนกันแต่ท่านมีเท่านั้นจริงๆนะทั้งเนื้อทั้งตัวท่านก็มีเท่านั้นแหละนางปุณณทาสีมีแป้งจีที่ทำด้วยมือตีมาด้วยมือแล้วปิ้งบนไฟนะฮะท่านก็มีชิ้นเดียวแต่นั้นเองท่านก็ถวายพระพุทธเจ้าอันนี้มันไม่ใช่ทาสทานเป็นสามีทานเลยนะวัตถุประณีตหรือไม่ประณีตมันอยู่ที่จิตซึ่งประณีตพระพุทธเจ้ารับสั่งแก่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีตอนพระพุทธเจ้ารับสั่งถามว่าเป็นไงที่บ้านยังให้ทานหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ท่านบอกยังให้แต่ว่าให้ประณีตเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเพราะว่าฐานะมันไม่ดีก็ให้บางทีก็เข้าต้มนะบางทีก็เข้าไปเปลี่ยนบางทีก็น้ำผักดองอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ตั้งกับเล่าอย่างนั้นแหละพระเจ้าบอกไม่เป็นไรหรอกวัตถุไม่ประณีตแต่ขอให้จิตใจประณีตทานนั้นก็ชื่อว่าประณีตนี่คือในกรณีว่าวัตถุมันมีอย่างเดียวทีนี้ถ้าเราให้ระดับกลางได้นะของสามอย่างเนี่ยของระดับกลางได้คือหมายความว่าเราเองก็บริโภคใช้สอยด้วยแสดงความรู้สึกต่อคนที่เราให้นั้นเป็นความรู้สึกดีขึ้นหมายความศรัทธาก็สูงขึ้นความเป็นมิตรก็สูงขึ้นความเมตตาก็สูงขึ้นความเคารพนับถือเป็นต้นก็สูงขึ้นแต่ถ้าเราให้ของที่แม้แต่เราเองไม่บริโภคใช้สอยก็แสดงว่าศรัทธาต้องสูงใช่ไหมศรัทธาต้องสูงความเคารพต้องสูงความเมตตาต้องสูงความจงรักภักดีต้องสูงนะคนบางคนเก็บของสะสมเอาไว้ตัวเองก็ไม่บริโภคใช้สอยดื่มกินแต่เอาไปให้คนที่เคารพนับถือศรัทธาเอาไปให้พ่อแม่เอาไปถวายในหลวงเอาไปถวายพระที่ตนเคารพเนี่ยก็แสดงว่าเป็นลักษณะของสามีทานหรือจะให้ใครก็ตามนะหมายความว่าของนั้นเนี่ยแม้เราเองก็ไม่บริโภคใช้สอยนี่ก็เรียกว่าสามีทานเพราะงั้นที่อุตตรมานพท่านพูดเนี่ยท่านนาเอท่านพระเจ้าพยาสิสามารถให้ทานที่ประณีตได้ของประณีตท่านก็เป็นเจ้าเมืองนะฮะมันไม่ใช่ยากจนอะไรแต่ไปให้ของเศษเดนอย่างนั้นแล้วก็ไม่ให้ด้วยตัวเองไม่ให้ด้วยความเคารพลักษณะของสัตว์บุรุษนั้นจะต้องให้ทานด้วยความเคารพเคารพในทานเคารพในผู้รับเคารพในตัวเองลักษณะของสัตว์บุรุษพระเจ้าปยาสิไม่ได้มีตรงนั้นเพราะงั้นอุตรมานพจึงอธิษฐานขอให้พบกันชาติเดียวชาติหน้าอย่าพบกันอีกเลยต่อมาท่านก็ให้ของประณีตขึ้นเนี่ยนะฮะสั่งให้ของประณีตขึ้นแต่ยังไม่ให้โดยตัวเองไม่ให้ด้วยความเคารพก็หมายความว่าใจยังกระด้างต่อผู้รับใจยังกระด้างต่อผู้รับแล้วก็ไม่ได้ทำด้วยความพอใจไม่มีความยินดีคุณภาพจิตมันไม่ประณีตพอนะฮะทำให้หลังจากตายไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าท่านเกิดในเขาเรียกเสรีสกะวิมานเป็นวิมานว่างแล้วก็ดูแล้วคล้ายๆจะเป็นภูมิเทวดาหรือลูกเทวดาเพราะไม่ใช่ในสวรรค์ชั้นจตุมาราชพระควัมปติท่านนึกชื่อพระควัมปติออกพระควัมปติเป็นพระหันยุคแรกนะวิมาลสุภาหุปุณณชิควัมปติเป็นพวกของพยัสสะเป็นเพื่อนพยัสสะพวกเศรษฐีองค์นี้ชอบอยู่ในป่าแบบคล้ายๆพระมหากัจจปะแล้วค่อนข้างจะมีอิทธิฤทธิ์นะฮะมีพวกกับปัญญาที่เรามีการนับถือพระกวัมปติที่ต่อมาที่กลายเป็นพระบัวเข็มอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะต่างพม่าเนี่ยท่านก็ไปเที่ยวเยี่ยมวิมานของเทวดาทั้งหลายก็ไปเจอเสรีสกะวิมานของพระเจ้าปยาสีโล่งๆนะฮะอยู่โล่งก็แวะเข้าไปก็สอบถามว่าเป็นใครเมื่อก่อนทำบุญกรรมอะไรก็คุยเรื่องมาเป็นว่าเป็นพระเจ้าปยาสิพระเจ้าก็พระกวัมปติท่านรู้ก็แสดงว่าดังมากพระเจ้าปยาสิดังมากเอ้าท่านนี่ข่าวว่าเป็นคนมีมิจฉาทิฏฐินี่ความเห็นผิดปฏิเสธเรื่องโลกหน้าปฏิเสธเรื่องสัตว์ตายแล้วเกิดปฏิเสธเรื่องสังสารวัฏปฏิเสธเรื่องกฎของกรรมท่านก็บอกว่าเคยมีความเห็นอย่างนั้นจริงแต่ว่าต่อมาพระกุมารกัสสปะก็ไปอธิบายชี้แจงให้ฟังแล้วก็เชื่อตามนั้นก็เลยไม่มีความเห็นอย่างนั้นแล้วความเห็นทั้ง3ประเภทนี้เขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิประเภทนัตติกะทิฏฐินัตติกะทิฏฐิคือปฏิเสธว่าไม่มีเป็นความเห็นที่ถือว่าแรงที่สุดท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านิยตมิจฉาทิฏฐิ หมายความว่าเป็นความเห็นที่เที่ยงแท้แน่นอนปักดิ่งลงไปอย่างนั้นแล้วก็จะไม่มีโอกาสได้เจริญก้าวหน้านะเพราะปฏิเสธหมดนะคนเราถ้าลองปฏิเสธกรรมปฏิเสธสังสารวัฏแล้วเนี่ยมันวงเวงนะมันไม่มีอะไรเลยนะชีวิตเราก็สั้นนิดเดียวแต่เนี่ยแต่ถ้าเขาไปเสร็จเขายืนยันเรื่องกรรมกับเรื่องสังสารวัฏเขาจะเห็นว่าชีวิตเราได้สั้นนิดเดียวแต่ข้างหน้ามันอยู่ไกลลิบเลยเพราะฉะนั้นการทำไว้เนี่ยเขาเผื่อข้างหน้ามากกว่าที่จะใช้ในปัจจุบันเพราะปัจจุบันเราเดินทางอีกไม่กี่วันนะอีกไม่กี่วันวิญญาณจะตายแล้วตายตรงไหนก็ไม่รู้แต่ว่าข้างหน้านั้นเป็นสังสารวัฏที่ยาวไกลเห็นไหมว่าคนที่เชื่อในเรื่องนี้เขาจะฝังทรัพย์คือบุญเอาไว้เป็นบุญในนิธิทำอะไรก็ตามจะมุ่งไปสู่การเดินทางในสังสารวัฏเป็นลักษณะของเสบียงท่านก็เชื่อก็แสดงท่านเชื่อผลกรรมท่านเชื่อความมีอยู่ของสังสารความสัตว์ตายแล้วเกิดนะฮะแล้วก็ความมีอยู่ของโลกหน้าหมายความมาตายแล้วก็ไปเกิดในโลกหน้าอย่าทำให้ท่านหมั่นบำเพ็ญบุญกุศลอย่างต่อเนื่องมองเห็นชีวิตมองต่างกันนะนะมองต่างกันกับคนที่ไม่เชื่อคนที่ไม่เชื่อเขาจะมองว่าชีวิตที่ปัจจุบันเพราะงั้นเขาจะหาประโยชน์สุขจากปัจจุบันก็จะไม่สนใจว่าชีวิตนั้นก็คือจบลงที่ตายสำนวนบาลีโบราณเนี่ยท่านใช้คำว่ามีกองขี้เถ้าเป็นที่สุดนะชีวิตเนี่ยมีกองขี้เถ้าเป็นที่สุดหมายความว่าจบลงที่กองขี้เถ้าคือเผาเสร็จก็เหลือแต่กองขี้เถ้าก็เท่านั้นเองก็จบกันพอจบกันก็มันไม่มีความจำเป็นอะไรจะต้องไปทำบุญนะไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องไปทำบุญเพราะว่าผลบุญนั้นท่านถือว่าไม่มีเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องไปห่วงจะตกนรกอะไรเพราะท่านถือว่าตายแล้วไม่เกิดเห็นไหมแล้วก็ปฏิเสธทั้งโลกหน้าก็จบกันสามอย่างนี้ที่จริงมีความต่อเนื่องกันเป็นเรื่องของกรรมกับเรื่องของสังสารวัฏนะฮะเป็นเรื่องของกรรมกับสังสารวัฏไอ้ส่วนโลกหน้าที่จริงก็คือที่เกิดมันเป็นโลกหนึ่งเท่านั้นเองพระเจ้าปยาสิถึงแม้ท่านจะเชื่อแต่ว่าพลังศรัทธาเนี่ยมันอ่อนใจก็ยังไม่ผ่องใสพอเพราะงั้นทำบุญแล้วทำบุญจริงนะให้ทานอย่างอื่นไม่ได้บอกไว้อย่างอื่นไม่ได้บอกไว้ว่าท่านทำรูปของการให้ทานแต่ว่าไม่ได้ให้ตัวเองเพราะงั้นเมื่อท่านเล่าให้พระกวมปฏิทราบแล้วเนี่ยพระกวมปฏิก็นำบอกก็ฝากขอพระคุณเจ้าได้ไปบอกประชาชนเขาด้วยนะว่าถ้าจะให้ทานเนี่ยต้องให้โดยศรัทธาให้โดยความเคารพให้โดยตัวเองนะเคารพในทานเคารพในผู้รับทานเคารพในตัวเองก็โยมที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะเป็นอย่างเงี้ยเพราะไม่ให้ทานในตัวเองเพราะไม่ให้ทานด้วยความเคารพแล้วก็วัตถุที่ให้ก็ไม่ประณีตผลสิ่งที่ได้มันเป็นผลมาจากสิ่งที่เราให้แต่ว่าอย่าลืมว่าผลที่จริงมันจะให้มากกว่าเหตุมันจะได้มากกว่าเหตุแค่เราปลูกมะพร้าวหนึ่งต้นเนี่ยผลมันเยอะเลยพอเวลาออกผลนะฮะในตอนแรกๆก็ได้ต้นมะพร้าวหนึ่งต้นแต่ต่อไปมันจะได้ลูกมะพร้าวอีกเยอะเลยผลมันจะมากกว่าเหตุผลบุญก็จะมีลักษณะอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราทำบุญครั้งเดียวแล้วจะให้ผลกับเราครั้งเดียวไม่ใช่บุญมันจะติดตามให้ผลไปตลอดจนกว่ามันจะหมดแรงของมันหมดแรงของมันบุญนั้นก็กลายเป็นอโหสิกรรมบาปก็มีลักษณะเช่นเดียวกันมันจะติดตามนะฮะมันจะติดตามไปเรื่อยๆเพราะงั้นพระกวมปฏิจึงนำเรื่องเหล่านี้มาเผยแพร่มาแสดงแก่ชาวบ้านแล้วก็เราก็พบข้อความเหล่านี้ในวิมานวัตถุในการพูดถึงเรื่องวิมานนะฮะพูดเรื่องวิมานปายาสีวิมานเนี่ยก็มีในเรื่องวิมานวัตถุทีนี้เมื่อมองไปที่อุตรมานพซึ่งมีความเชื่อแล้วก็เป็นคนรับจ้างให้ทานนะที่จริงก็เป็นเด็กรับใช้แต่ท่านทำด้วยความเคารพแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยท่านก็ขอร่วมทำบุญด้วยเช่นให้ทานแจกทานก็ไม่ได้บอกว่าให้แก่ใครนะไม่ได้บอกว่าให้แก่ใครก็อาจจะทั้งพระทั้งวัดยาจกวันนี้พวกทั้งอะไรต่ออะไรแบบโบราณนะฮะแบบโบราณเพราะว่าสังคมอินเดียเมื่อวานสื่อมานั่งอ่านสังคมอินเดียก็เหมือนกับสมัยพุทธกาลมีคนที่ยากจนทำงานได้วันหนึ่งไม่ถึง1ดอลลาร์เนี่ย470 ล้านคนมีคนไม่รู้หนังสือ300ล้านคนมีประชากร900กว่าล้านคนในจำนวนประชากรขนาดนั้นนะ มีคนทำงานว่าวันหนึ่งไม่ได้1ดอลลาร์มีถึง400กว่าล้านคนไม่รู้หนังสือมีถึง300กว่าล้านเพราะปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาภูเขาที่แก้มาตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธกาลแล้วแก้ไม่ตกแก้ไม่ได้นะแก้ยากมากๆแล้วคนยิ่งเพิ่มมากจะแก้ยากยิ่งขึ้นไปตอนนี้กำลังมีปัญหาหาผู้นำไม่ได้คนเกือบพันล้านหาผู้นำไม่ได้ไม่ใช่เล่นนะผู้เป็นเล่นไปหาผู้นำไม่ได้กำลังขอร้องให้เมียของราชีพเนี่ยมาเป็นหัวหน้าพรรคเยเรจีฟก็เป็นชาวอิตาเลียนนะฮะแล้วก็โอนสัญชาติมาเป็นอินเดียแล้วก็นุ่งสารีแล้วแต่ว่าแกก็แม่ผัวก็ถูกยิงตายผัวก็ถูกยิงตายมันก็สยองเหมือนกันแต่ว่าภาพเราเห็นชัดนะฮะว่ามันโลกมา 2,000 กว่าปีมาเนี่ยปัญหาดั้งเดิมปัญหาเดิมที่อินเดียแก้มามันต้องอาศัยคนระดับพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดมาแก้ปัญหาให้เชี่ยวหนึ่งนะแล้วเห็นว่าก็มีคนเกิดมาแต่ละยุคเนี่ยยุคสุดท้ายก็มาตมะกันทีมาต่อด้วยเนรูมาแก้ปัญหาให้เนี่ยแล้วผลสุดท้ายมันก็คล้ายๆกับไปแหวกจอกแหนแหวกจอกแหนก็เห็นน้ำเห็นอะไรแต่ไรแล้วเสร็จแล้วมันก็กลับเหมือนเดิมปัญหาใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นทานเนี่ยจึงมีความจำเป็นในสังคมอินเดียเพราะคนรวยก็สุดๆมันต้องเกลี่ยลงมาช่วยคนยากจนถ้าไม่ช่วยมันก็ลำบากอ่ะก็อยู่กันยากเพราะงั้นเราจึงเห็นว่าจะเน้นทานในทุกรูปแบบเพราะทานบางอย่างมันเน้นที่ตัวสังคมสงเคราะห์ทานบางอย่างมันก็เน้นที่การผูกมิตรไมตรีกันทานบางอย่างมันก็เน้นที่การทำบุญหรือการสร้างความรู้สึกที่ดีในเวทวงของเพื่อนฝูงตลอดถึงพวกการทำบุญต่างๆเพราะงั้นอุตรมานพเนี่ยท่านทำด้วยจิตใจของท่านด้วยจิตใจศรัทธาเลื่อมใสปรากฏว่าบังเกิดเป็นเทพบุตรอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงนะลูกพี่อยู่จาตุมาราชนะลูกน้องอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์จุดต่างก็คือว่าให้ทานด้วยความเคารพให้ทานด้วยความเคารพให้โดยมือตนเองให้วัตถุที่ประณีตแล้วก็มีเจตนาทั้ง3การของเขานี้ประณีตพระกวัมปติก็นำเรื่องทั้งหมดเนี้ยมาเล่ามาแสดงไว้ในที่ต่างๆเพราะงั้นเราจะเห็นว่า2ตอนนะฮะตอนก่อนจะตายเนี่ยพระอรหันต์รูปหนึ่งเป็นคนรับผิดชอบเป็นคนชี้แจงอธิบายให้ฟังแล้วก็หลังจะตายไปแล้วพระอรหันต์รูปหนึ่งก็มายืนยันไปยืนยันสิ่งที่พระเจ้าปยาสิปฏิเสธนะฮะเราจะเห็นว่าเป็นการยืนยันสิ่งที่พระเจ้าปยาสิปฏิเสธแล้วสิ่งที่พระเจ้าปยาสิสัมผัสหลังตายหมายความว่าแสดงว่าโลกหน้ามีเพราะพระเจ้าปยาสิตายแล้วไปเกิดอยู่สวรรค์ชั้นจาตุมาราชแสดงว่าผลบุญผลบาปมีท่านก็ทำบุญผลบุญก็ท่านก็มีแต่บุญท่านน้อยบุญท่านน้อยก็ทำให้ภพชาติท่านต่ำภพท่านต่ำก็ที่จริงก็ดีกว่านรกนะยังไงก็ดีกว่านรกดีกว่าอะไรอีกเยอะเลยแต่สรุปว่าภพท่านต่ำเพราะภูมิจิตท่านต่ำเห็นไหมภูมิจิตเนี่ยภูมิธรรมเนี่ยมันต่ำทำให้ภูมิจิตท่านต่ำเมื่อภูมิธรรมต่ำภูมิจิตต่ำพฤติกรรมก็ต่ำเมื่อต่ำแล้วพบที่ไปเกิดก็ต่างมันเป็นที่มันเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องมาจากชีวิตปัจจุบันต่อเนื่องมาจากชีวิตปัจจุบันแล้วก็ทำให้เราเห็นว่าคำพูดที่ว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้ที่จริงเลือกเกิดได้เห็นไหมอุตรมานพขอไม่เกิดร่วมพระเจ้าปยาสิแต่ก็ทำบุญให้เหนือกว่าพระเจ้าปยาสิเพื่อนหนีพระเจ้าปยาสิไม่รับใช้คนอย่างนี้ไม่ไหวปวดหัวตายเลยนะแต่ก็ทำบุญหนีเลยแยกสวรรค์กันเลยนะฮะแยกภพแยกชาติกันเลยมันไม่ได้แยกที่ตรงโน้นที่จริงมันแยกตั้งแต่ตอนให้ทานเห็นไหมแยกตั้งแต่ตอนให้ทานแล้วเจตนาในการให้ทานต่างกันวัตถุที่นำมาให้ต่างกันการกระทำกรรมที่เรากระทำต่างกันก็เรียกว่าอะไรเจตนาวัตถุความพยายามเจตนาวัตถุความพยายามต่างกันมันก็ต่างกันตั้งแต่ต้นต่างกันตั้งแต่ต้นต่างกันตอนปลายนั้นที่จริงมันเป็นภาพสะท้อนว่าเราเลือกเกิดได้คนเรานี่เลือกเกิดได้เพียงแต่ว่าเราไม่เลือกไว้เองที่พระเจ้าทรงแสดงนะที่แสดงทางเลือกเอาไว้ให้คุณจะไปไหนล่ะสีเลนะสุคติยันตินะจะไปสุคติหรือเปล่าถ้าจะไปสุคติก็รักษาศีลให้ดีนะถ้าคุณต้องการทานเป็นศีลทานต้องประณีตหน่อย ทานต้องประณีตหน่อยเพราะจะทานไม่ประณีตเนี่ยมันก็อาจจะได้ในลักษณะอื่นทีนี้เราจริงๆเราไม่ต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ต้องการรูปสวยอย่างเดียวแต่จนกรอบเนี่ยมันก็ไม่ไหวละรูปสวยอย่างเดียวจนกรอบก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะงั้นเราก็ต้องการหลายๆอย่างใช่ไหมเราต้องการอย่างความสมบูรณ์พร้อมในด้านอะไรล่ะลาภยศสรรเสริญสุขอายุวโนสุขของพลังอะไรแต่ไรเนี่ยนะเห็นไหมว่าจริงๆสิ่งที่เกิดกับเทวดาที่เราเรียกว่าสิ่งที่เกิดกับเทวดา10อย่างเนี่ยมันวัดกันที่10อย่างอายุวรรณะสุขะพละอธิปดีคือความเป็นใหญ่นะฮะแล้วรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส10อย่างก็รวมแล้วก็5อย่างรวมแล้วก็เป็น10อย่างนะพวกนี้มันจะมีความประณีตขึ้นตามอะไรตามพลังแห่งบุญตามพลังแห่งบุญที่ท่านได้กระทำเอาไว้นะถ้าหากว่าเราทำบุญได้ดีไว้ดีๆเนี่ยเราไม่ได้พบเห็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้ยินเสียงที่ไม่ดีไม่ได้กลิ่นที่ไม่ดีไม่ดิ้มรสที่ไม่ดีเพราะเราเกิดในสภาพแวดล้อมที่ดีนะฮะเกิดในสภาพแวดล้อมที่ดีเราก็ไม่เห็นสิ่งที่ไม่ดีเหมือนเจ้าชายทิฏฐิไปเกิดอยู่ในวังไปเกิดในป่าจริงแต่ใจเลยในตัวในวังอายุตั้งเกือบ30แล้วเพิ่งเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วสภาพแวดล้อมมันดีนะฮะเขาจัดสรรไว้อย่างดีเลยแต่ว่าการที่เขาต้องจัดสรรอย่างนั้นมันไม่ใช่ท่านจัดสรรเองแต่ยิ่งบุญของท่านบุญของท่านที่ท่านนำมาเกิดในราชกุลในลักษณะนั้นแล้วก็เจริญเติบโตมาในท่ามกลางสิ่งเหล่านั้นเพราะงั้นเรื่องความเชื่อตรงนี้มันไปยืนยันด้วยพระสัพพัญญุตญาณแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายเองท่านก็ไม่ใช่รู้มาก่อนเนี่ยนะฮะท่านก็รู้ด้วยญาณของท่านเว้นไว้แต่พระกวัมปติท่านไปดูมาเองแต่ก็ท่านไปด้วยฤทธิ์ของท่านนะฮะฤทธิ์ของท่านก็คือผลของญาณนั่นเองก็ท่านก็ไปอย่างนั้นได้แล้วก็พระพุทธเจ้าเองได้คำตอบในเรื่องทั้ง3เรื่องเนี่ยที่จริงมากกว่านั้นนะฮะเฉพาะ3เรื่องที่พระเจ้าพญาสีท่านข้องใจแต่สงสัยโลกหน้าเรื่องสัตว์ตายแล้วเกิดนะแล้วก็ผลบุญผลบาปคือบุญบาปมีหรือไม่มีเนี่ยพระเจ้าทรงรู้ด้วยพยานเราเห็นว่าเรื่องโลกหน้ากับเรื่องสัตว์ตายแล้วเกิดเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงรู้ด้วยปุเพนิวาสานตญาณพระพุทธเจ้าทรงระลึกชาติได้ทรงเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของพระองค์และของสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วการที่รู้ว่าผลบุญผลบาปเป็นตัวจำแนกแบ่งแยกสัตว์ทุกขั้นตอนของชีวิตไม่ใช่เฉพาะว่าชีวิตหลังตายแล้วนะที่จริงมันก็แบ่งอยู่ทุกวันด้วยจุตูปปาฏิญาณคือรู้การจุติการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายตัวอย่างที่นำมาให้เห็นนะจะเห็นว่าความเห็นแบบพระเจ้าปายาสีนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังมีเยอะบ้านเราความคิดแบบนี้นะคิดแบบนี้คิดไปเรื่อยๆแต่พอดีมันไม่มีการชี้แจงไม่มีการอธิบายแล้วการชี้แจงการอธิบายบางทีแกก็ไม่ยอมฟังไม่ยอมฟังก็เลยกลายเป็นคนที่เรียกว่าใจบอดแล้วมายังนึกว่าเรื่องเหล่านี้ถ้าหากว่าเราเปิดใจให้ฟังฟังเหตุผลบ้างนะฟังเหตุผลบ้างฟังเหตุผลทางศาสนาบ้างในศาสนาก็มาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วมันเผยแพร่ไปทั่วโลกเนี่ยถ้าไม่ดีจริงมันอยู่ไม่ได้หรอกมันผ่านมือนักปราชญ์มาเยอะแยะไปหมดเลยพระไตรปิฎกมันมาจากมือพระอรหันต์นะฮะตัวคำเหล่านั้นมาจากพระพุทธเจ้าเป็นพื้นเนี่ยถ้าเรายอมรับประเด็นตรงนี้บ้างเนี่ยมันจะช่วยให้การดำรงชีวิตของเราเนี่ยรับผิดชอบเรื่องกรรมเรื่องการกระทำได้มากยิ่งขึ้นเพราะการกระทำจะเป็นการบ่งชี้ชาติหน้านะจะเป็นการบ่งชี้ถึงภพชาติของเราหยาบกลางละเอียดประณีตว่ากำเนิดเราจะเป็นยังไงมันก็อยู่ที่การกระทำของเราเราจะกำเนิดเราจะเป็นยังไงเราจะไปบังเกิดในภพชาติตรงไหนมันอยู่ที่กรรมของเราถ้ากรรมประณีตภพชาติเราก็ประณีตนะมันก็เริ่มมาจากภูมิจิตที่ประณีตนะภูมิจิตที่ประณีตก็แสดงว่าเรามีภูมิธรรมสูงภูมิธรรมสูงภูมิจิตสูงนะภพที่อยู่ของจิตมันจะสูงตามไปมันเป็นกระบวนการธรรมชาติเลยความเห็นในยุคปัจจุบันเป็นความเห็นในแนววัตถุนิยมมีกระแสค่อนข้างสูงแล้วก็คนมักจะไม่ยอมรับเรื่องบาปบุญคุณโทษปฏิเสธเรื่องกรรมปฏิเสธเรื่องสังสารวัฏแล้วถ้าความเห็นในแนวนี้แพร่กระจายมากยิ่งขึ้นเท่าไหร่นะฮะในขณะที่สังคมเรามีปัญหาอยู่เยอะแล้วนะฮะคนที่มีความเห็นเรื่องนี้จะสร้างปัญหาขึ้นได้อีกเยอะเลย พราะแกไม่ได้กลัวอะไรแกไม่ได้กลัวบาปกลัวบุญอะไรไม่ได้มีโรคหน้าโรคไหนท่านจึงสอนท่านพุทธเจ้าจึงใช้คำเรียกพวกนี้อีกในยะหนึ่งว่าวัตตขานุเป็นหลักตอของวัตตะเป็นหลักตอของวัตตะหมายความว่าเกิดมาเหมือนกับตอไม้อะนะเหมือนกับตอไม้อะมันก็ขวางอยู่งั้นน่ะขวางงั้นแล้วก็เปื่อยเน่าผุพังก็ติดอยู่ในโลกเนี้ยไปไหนไม่รอดหรอกดังนั้นสัมมาทิฏฐิที่เป็นตัวฐานสำคัญเป็นตัวฐานของศีลธรรมจรรยาท่านจึงเน้นที่กรรมสกตาสัมมาทิฏฐิคือความเชื่อในกฎของกรรมความเชื่อในกฎของสังสารวัฏความเชื่อในเรื่องโลกนี้เลือกหน้านะฮะความเชื่อในเรื่องผลบุญผลบาปแล้วก็ปฏิบัติสำรวมระวังป้องกันบาปขจัดบาปแล้วก็เพิ่มพูนบุญรักษาบุญเอาไว้เราก็สัมผัสผลตรงนั้นในขณะนั้นๆและตลอดถึงขณะต่อไปและขณะต่อๆไปอย่างที่เกิดแก่พระเจ้าปยาสิแล้วก็อุตรมานพซึ่งแตกต่างกันเพราะการจำแนกของกรรมอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่ากรรมเป็นตัวจำแนกแบ่งแยกให้คนเลวหรือประณีตแตกต่างกันนั่นเองสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ